η μεγάλη τεσσαρακοστή, αγαπητή μου αδερφή, προχωρεί. Ήδη καλύψαμε και την τρίτη εβδομάδα και μας μένουν άλλες τρεις και μετά η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσουμε στη λαμπρή γιορτή του Πάσχα. Το σημείο αυτό προσδιορίζει το κέντρο της μεγάλης τεσσαρακοστής. Σαν να κατεβαίνουμε, να κατεβαίνουμε, να κατεβαίνουμε στην εσωτερική συνοχή, στην ταπείνωση, στην συνείδηση την πνευματική και να φτάνουμε στο πιο βαθύ σημείο. Από όπου πιάνουμε τον θησαυρό και αρχίζουμε σιγά 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 να ξαναανεβαίνουμε. Και εκεί ακριβώς, στο βάθος του περιεχομένου αυτής της περίοδου, η Εκκλησία μας έχει κάτι πολύτιμο φυλαγμένο. Και αυτό είναι ο Τίμιος Σταυρός, τον οποίο τον βγάζει πανηγυρικά κάπως προς προσκύνηση. Υπάρχουν και άλλες γιορτές που προβάλλει η Εκκλησία μας τον Τίμιο Σταυρό. Μία γιορτή είναι η έβρεση του Τιμίου Σταυρού, αν θυμάμαι καλά, στις 5 ή στις 6 Μαρτίου. Μία άλλη είναι η φανέρωση του Τιμίου Σταυρού, η οποία είναι στις 7 Μαΐου. Υπάρχει μια τρίτη που είναι η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού, που είναι στις 31 Ιουλίου. Υπάρχει μια τέταρτη, είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Και κάθε χρόνο αυτή την Κυριακή, την τρίτη Κυριακή των Νηστιών, έχουμε την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Η έβρεση είναι μια υπόμνηση του ιστορικού γεγονότος της ανεβρέσεως του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Θα ξέρετε ασφαλώς το περιστατικό. Η φανέρωση του Τιμίου Σταυρού είναι αυτό που από την ιστορία γνωρίζουμε, το σημείο που είδε και μετεστράφη ο Μέγας Κωνσταντίνος το εν τούτο νίκα. Αυτό γιορτάζουμε στις 7 Μαΐου. Η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού ήταν μια άλλη λαμπρή εορταστική εκδήλωση, η οποία συνέβαινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου πριν αρχίσει η περίοδος του 15 Αυγούστου και στη συνέχεια για όλες αυτές τις μέρες περιήγετο θριαμβευτικά ως σύμβολο νίκης ο Τίμιος Σταυρός στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, γινότανε λιτανίες και αυτό ονομάζεται πρόοδος. Ανάλογο γεγονός που θυμίζει πάλι κάτι θριαμβευτικό, ιστορικό, είναι και το γεγονός της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Εκκλησία μας αυτά τα ιστορικά γεγονότα τα παίρνει και τα μεταφέρει σε μια μυστική κατάσταση, την οποία την προσφέρει για όλους μας. Όλοι μας έχουμε λόγο να βρούμε τον Τίμιο Σταυρό, να φανερωθεί ο Τίμιος Σταυρός, να περιαχθεί και να προοδεύσει στην ζωή μας, να υψωθεί μέσα στην ψυχή μας και ταπεινώς διαρκώς να το προσκυνούμε. Το ερώτημα είναι, μα γιατί ένα τέτοιο σύμβολο, ένα σύμβολο το οποίο είναι σύμβολο κατάρας, σύμβολο φαινομενικής ήττας, για ποιο λόγο η Εκκλησία αυτό να το περιλάγει? Θα πει κάποιος, ακολούθησε η Ανάσταση. Τότε ας περιείχε το λάβαρο της Αναστάσεως, αυτό εδώ. Μας σηκώναν τα λάβαρα της Αναστάσεως και αυτά να ήταν τα σύμβολα της νίκης. Δεν είναι αυτό. Δεν κάνει αυτό η Εκκλησία. Άρα σαν σύμβολο νίκης και θριάμβου και δόξης του Θεού, ενώ ακριβώς και ασφαλώς υπάρχει και η Ανάσταση και το λάβαρο της Αναστάσεως, δεν διστάζει να έχει το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Δεν ξεχνάτε και εμείς όταν θέλουμε να δοξάσουμε το όνομα του Θεού, το σημείο του Σταυρού κάνουμε. Πάνω στα σώματά μας τον Σταυρό έχουμε. Τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα? Γιατί το κάνουμε? Θέλουμε κάτι να πούμε που δεν το καταλαβαίνουμε, ή μήπως κρύβεται μια αλήθεια που μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε, αλλά όμως είναι κεντρική και σιγά σιγά πρέπει να την ανιχνεύσουμε και να την ανακαλύψουμε για να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Ασφαλώς συμβαίνει το τελευταίο. Σήμερα το πρωί η Εκκλησία μας διάβασε ένα υπέροχο ανάγνωσμα ευαγγελικό από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, η σύνοψη του οποίου είναι η εξής: ως της θέλει ο πίσω μου ευθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το. Όποιος θέλει να έρθει από πίσω μου, τι πρέπει να κάνει? Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει. Παράξενο πράγμα. Κάτι άλλο θα περιμέναμε, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πρέπει να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην εκκλησία, θα πρέπει να εργάζεται τις αρετές, θα πρέπει να κάνει ελεημοσύνες, θα πρέπει διάφορα πράγματα να κάνει. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει, κάτι παράξενο συμβαίνει. Θα αφήσω το πρώτο, που είναι η απάρνηση του εαυτού, και θα ασχοληθώ λίγο με το δεύτερο απόψε. Τι σημαίνει να σηκώσω τον σταυρό μου? Ποιος είναι ο σταυρός ο δικός μας και τι ακριβώς μας καλεί ο Θεός να κάνουμε προκειμένου να τον ακολουθήσουμε? Δεν είναι δευτερεύον, είναι η ανταπόκριση στο προσκλητήριο του Θεού. Είναι η απάντηση στην προσδοκία της ψυχής μας. Είναι η συνέπεια της συνάντησης μαζί του. Είναι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας. Ας δούμε λοιπόν λιγάκι, και μέσα στα όσα γενικά εγώ θα πω, ας δει ο καθένας λίγο τον εαυτό του για να ανακαλύψει τελικά συγκεκριμένα τον δικό του τον σταυρό. Ο πρώτος σταυρός μας είναι ο σταυρός του Χριστού, ο σταυρός της πίστεως. Μην κοιτάτε που λέμε ότι πιστεύουμε. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα δούμε ότι έχουμε τις χοντρές αμφιβολίες μας, έχουμε τους λογισμούς των αμφισβητήσεών μας, όλοι μας σχεδόν. Δεν θα θέλαμε μια στέρεη πίστη, μια σιγουριά, μια βεβαιότητα, μια εσωτερική σταθερότητα, κάτι που να μην χωρεί αμφισβήτηση. Έχουμε λίγο πρόβλημα με το σταυρό του Χριστού. Μα να πιστέψουμε σε ηττημένο Θεό, να δεχθούμε νεκρωμένο Θεό, κατεβαίνει ο Θεός στον κόσμο, έρχεται για να μας σώσει και τον σκοτώνουμε. Και μάλιστα τον σταυρώνουμε. Και γίνεται για μας, γίνεται, τον κάνουμε όμως και εμείς, αποτέλεσμα προδοσίας, αρνήσεως, εγκαταλείψεως, μίσους, κατάρα. Λέει στο Αποστολικό Ανάγνωσμα από την πρώτη προς Κορινθίους που θα διαβάσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή στον Εσπερινό, ότι ο λόγος του Σταυρού είναι Ιουδαίης μεν σκάνδαλο, έλυση δε μορία, αυτής δε της κλητής Ιουδαίης δε και έλυση Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Ότι αυτό το κήρυγμα του Σταυρού, ότι δηλαδή ο Θεός γίνεται άνθρωπος, γεννάται ταπεινά και γεννούμενος μέσα σε μία φάτνη, διδάσκει, αγκαλιάζει τον κόσμο, κάνει τα θαύματά του και στο τέλος αναβαίνουν εις Ιεροσόλυμα, συλλαμβάνεται, είναι θύμα της κακίας των ανθρώπων, οδηγείται στα δικαστήρια, φτάνει στο σταυρό, καταλήγει στον τάφο και μετά βέβαια ανίσταται. Αυτό το κήρυγμα του ότι έχουμε τον Θεό να σταυρώνεται, για μέν τους Ιουδαίους ήταν ένα σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες, τους φιλοσόφους, ήταν μια ανοησία. Οι μεν Ιουδαίοι πίστευαν, και πολύ λογικό μας ακούγεται, γιατί εμείς έχουμε και λίγη δόση από Ιουδαίους και λίγο ορθολογισμό από ελληνική φιλοσοφία. Θα πιστεύαμε κι εμείς ότι θα έρθει ένας Θεός, συγκλονιστεί το σύμπαν, θα έρθει και θα πει «Εδώ είμαι, δεν ντρέπεστε λίγο, που ζείτε έτσι, να πως πρέπει να ζείτε». Και μην τολμήσει κανένα σε κάνει διαφορετικά. Δείχνει τη δύναμή του, επιβάλλεται μέσα στις κοινωνίες μας, αλλάζει τον κόσμο, επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο την αγιότητα και σηκώνεται και φεύγει με κάποιον. Έτσι το φανταζόταν λίγο οι Ιουδαίοι. Δεν ήταν δυνατόν να δεχθούν την τελική εξέλιξη των γεγονότων, γι' αυτό και τους φαίνεται σκάνδαλο, πρόκληση για την πίστη τους. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε τέτοιο Θεό. Έλυση δε μορία. Στους Έλληνες δε, στους φιλοσόφους, ανοησία. Μα είναι δυνατόν ο Θεός, ο πάντο δύναμος Θεός, αυτός που δημιούργησε τα πάντα, αυτός ο οποίος, γιατί έτσι το νιώθανε, είναι η πηγή κάθε δυνάμεως και η αρχή του χρόνου, του κόσμου, του χώρου, όπως και είναι. Είναι δυνατόν να έχει τέλος ο Θεός? Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ έτσι είναι για αυτούς οι οποίοι είναι κλητοί και κλειμένοι, καλεσμένοι από τον Θεό, δεν είναι σκάνδαλο, δεν είναι μορία και ανοησία, αλλά είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Είναι μια άλλου είδους δύναμη που δεν έχει τα ανθρώπινα μέτρα και μια σοφία που ξεπερνά την ανθρώπινη σκέψη και την οποία ήρθε ο Θεός να υποτάξει την ανθρώπινη σκέψη. Είπα προηγουμένως ότι αυτός είναι ο πρώτος σταυρός μας. Πρέπει να δεχθούμε μέσα μας όχι εύκολο Θεό, όχι ανθρώπινο Θεό όπως τον θέλει η σκέψη και τον προσδοκά η αντίληψή μας, αλλά αληθινό Θεό. Αυτόν που είναι τέτοιος ώστε θα πρέπει να σταυρώσουμε την σκέψη μας και τον ορθολογισμό μας, να σταυρώσουμε την κοσμική αντίληψη. Το πρώτο πράγμα που ως σταυρός καλούμεθα να σηκώσουμε είναι μια τέτοια πίστη. Σε έναν Θεό που είναι Αναστάς, σε έναν Θεό που έχει τη δόξα της αναλήψεως, σε έναν Θεό, στον Θεό, ο οποίος έχει αυτήν την λαμπρότητα της μεταμορφώσεως, αλλά και σε έναν Θεό που ταυτόχρονα για να αναστηθεί πέρασε από το πάθος και από τον σταυρό. Δεύτερος σταυρός μας, ο δικός μας θάνατος. Είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι έχουμε τέλος? Δεν νομίζω ότι κανένας μας. Άμα λίγο συγκεντρωθείτε θα είστε όλοι σίγουροι ότι του χρόνου θα είμαστε υγιείς εδώ μέσα. Κάποιοι από εμάς δεν θα είναι, αδερφοί μου, μπορεί εγώ. Δεν θα είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Και αν δεν είναι του χρόνου, μετά από λίγα χρόνια, σίγουρα οι περισσότεροι δεν θα είμαστε εδώ. Όπως υπήρχαν προηγούμενοι αυτοί που κτίσαν αυτόν τον ναό, δεν είναι ανάμεσά μας. Είναι το σκάνδαλο του θανάτου μας. Όλη μας η ψυχή, όλη μας η καρδιά, όλη μας η σκέψη, όλη η εσωτερική νεύση και κατεύθυνση είναι προς κάτι αιώνιο, προς κάτι ανέσπερο, προς κάτι άλυκτο, που δεν έχει εσπέρας, που δεν έχει δύση, που δεν έχει λήξη. Και όμως πρέπει να αγκαλιάσουμε και να σηκώσουμε την αίσθηση ότι είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι, ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν θα είμαστε για πάντα. Είναι πολύ φυσικό κάθε άνθρωπος να σκέπτεται ότι θα ζήσει πολλά χρόνια, ότι δεν θα έχει αρρώστιες και ότι πολύ φυσικά θα σβήσει και θα γλιστρήσει 96-97 χρονών από αυτόν τον κόσμο χωρίς να καταλάβει πώς. Αλλά δεν θα είναι έτσι. Για άλλους μας θα είναι ξαφνικά, για άλλους μας θα είναι επώδυνα, για άλλους μας θα είναι σύντομα. Και λέμε, αυτό δεν είναι ένας σταυρός? Που συνήθως το σηκώνουμε, εγώ τώρα ξέρω λίγο σας μαύρησα την καρδιά. Κι εγώ λίγο λυπάμαι. Αλλά είναι αλήθεια. Και ξέρω, βλέπω έτσι με μια ματιά αρκετούς από εσάς που είστε χαραγμένοι, ξεσκισμένοι από θανάτους δικών σας ανθρώπων, παιδιών, συζύγων. Αυτός είναι άλλος ένας σταυρός. Να δεχθούμε ότι η πορεία μας είναι αιώνια, αλλά περνά από το θάνατο. Όπως ο Κύριος για να είναι Αναστάς, πέρασε και αυτός από το σταυρό. Αυτό είναι ο δεύτερος σταυρός. Υπάρχει ένας τρίτος, έτσι γενικός σταυρός. Είναι ότι τελικά η οδός προς τον Θεό και η πύλη, η μεν πύλη είναι στενή, η δε οδός εθλιμμένη. Και λέμε μέσα μας, γιατί να μην είναι εύκολος ο δρόμος του Θεού, γιατί να πρέπει να ζοριστούμε, να δυσκολευτούμε, να έχουμε την αίσθηση της ανηφόρας, να περάσουμε μέσα από δυνατούς ανέμους και αστροπελέκια. Πόσο θα ήθελα, το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, αυτό που μου βγαίνει από μέσα να το κάνω. Και τελικά ενώ αντιλαμβανόμαστε και ενώ θέλουμε να τον φτάσουμε τον Θεό, να τον πιάσουμε, να τον ζήσουμε, παίρνουμε την απόφαση, στην πράξη μας είναι δύσκολος. Είναι άλλος ένας σταυρός αυτός. Πηγαίνουμε στην εξομολόγηση, τα λέμε όλα, έχουμε αηδιάσει από τον εαυτό μας, είμαστε ειλικρινείς, παίρνουμε τις αποφάσεις μας, δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι εγκληματικό για την ψυχή μου, λάθος για τις επιλογές της ζωής μου. Και όταν έρχεται η ώρα, κάτι συμβαίνει, δεν καταλαβαίνουμε πώς, με έναν ανεξέλεγκτο παρορμητισμό πέφτουμε στην αμαρτία. Μας είναι ανηφορικός ο δρόμος προς την αρετή, προς την αγιότητα, προς τη χάρη του Θεού, προς τη συνάντηση μαζί Του. Και αυτός είναι άλλος ένας σταυρός. Θα φύγω λίγο από αυτούς και θα πάω σε άλλους τρεις σταυρούς. Πρώτος σταυρός από αυτούς τους τρεις, ο τέταρτος στη σειρά, είναι όχι η δυσκολία του δρόμου, η αμαρτία η δική μας. Έρχεται ο Θεός και κάνει τον άνθρωπο ηλατωμένον βραχίτη παραγγέλους. Έτσι μας λέει και εσύ, ότι μας έκανε λίγο κάτω από τους αγγέλους. Τόσο μεγάλη τιμή, δόξη και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Έρχεται και ενδύεται την ανθρώπινη φύση και μας ανοίγει την πόρτα της θεώσεως. Μα αν είναι δυνατόν, πώς εμείς ζούμε και πού αυτός μας καλεί. Φτιάχνει άνθρωπο σαν εμάς την Παναγία, που είναι όχι λατωμένη από τους αγγέλους, αλλά τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ. Και αυτή θα υποστεί το δεύτερο υπέστη, τον θάνατο που τον ονομάζουμε κοίμηση και που είναι κοίμηση, όπως είναι και για όλους μας. Και ερχόμαστε εμείς με αυτή την πολύτιμη φύση που έχει όλες αυτές τις προοπτικές, σαν άγρια δέντρα που μας μπόλιασε το πόνι του Θεού. Και αντί να βγάζουμε τους καρπούς του Θεού, βγάζουμε τους καρπούς των παθών μας. Είμαστε γεμάτοι από εγωισμούς. Ποιος θα είναι πρώτος? Το έχουμε και εμείς οι παπάδες, το έχουμε και οι ψαλτάδες. Σήμερα πρωί μπορεί και να τσακώθηκαν. Το έχουμε και μεταξύ μας στα σπίτια μας. Θέλουμε να ψάλουμε για να μας ακούσει ο δεσπότης, όχι για να μας ακούσει ο Θεός. Μα είναι δυνατό? Θέλουμε στο σπίτι μας να γίνεται το δικό μας θέλημα. Να πάμε διακοπές εκεί που εμείς θέλουμε. Τέτοιοι τύποι είμαστε? Ναι. Εκ νεότητος ημών μας πολεμούν τα πάθη. Και υποκύπτουμε σε αυτά. Η φύση μας είναι πεπτοκία φύση. Επιρρεπεί στην αμαρτία. Όχι στην αδυναμία, στην αμαρτία. Και στη διαστροφή. Δεν καταλαβαίνουμε αυτό που μας δίνει ο Θεός. Και την μία πτώση μετά την άλλη τις διαπράττουμε χωρίς και να ταπεινωνόμαστε. Τι φοβερό πράγμα. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Άλλος ένας σταυρός. Να συμφιλειωθείς με την αμαρτωλότητά σου, την οποία να μην έχεις την ψευδέστηση ότι θα την ξεπεράσεις με τον δίθεν αγώνα σου, αλλά ξεπερνιέται μόνο με την ταπείνωση, η οποία προσελκύει, αγαπητοί μου αδελφοί, την χάρη του Θεού. και σώζει και λυτρώνει την ψυχή μας. Αλλά δεν είναι μόνο ο εαυτός μας, ο σταυρός μας, με τις αδυναμίες του, με τις αμαρτίες του. Υπάρχει κι άλλος, πέμπτος σταυρός. Είναι οι πειρασμοί του διαβόλου. Αυτά που μας έρχονται όλα δεν είναι από τον Θεό, είναι και από τον διάβολο. Υπάρχει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μια πολύ λεπτή λεπτομέρεια, να το πω έτσι. Μια μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να μας φύγει και να μην την προσέξουμε. Στο δεύτερο κεφάλαιο λέει εκεί ο Θεός να πεις στον άγγελο, στον επίσκοπο της εκκλησίας της Σμύρνης το εξής, ότι πρόκειται μέλη βαλήν εις πειρασμόν εις φυλακήν εξιμών ή να πειραστείτε ο διάβολος. Κάποιους από εσάς ο διάβολος θα σας βάλει στη φυλακή για να πειραστείτε, για να γευθείτε τον δικό του πειρασμό. Το ίδιο δεν διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ? Να κάθεται ο Θεός θεατής, να φτύνει αίμα ο Ιώβ και ο διάβολος διαρκώς να τον πειράσει. Αυτόν τον πειρασμό, τον οποίο δέχτηκε και ο ίδιος ο Κύριος στην έρημο. Υπάρχουν πειρασμοί στη ζωή μας. Υπάρχει ενέργεια του διαβόλου στη ζωή μας, την οποία και αυτή την ενέργεια και αυτούς τους πειρασμούς πρέπει να τους σηκώσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σαν σταυρούς. Είναι και αυτοί σταυροί που μας καλεί ο Κύριος να σηκώσουμε, με την υπομονή μας, με την ταπείνωσή μας, με την προσδοκία ότι ο Κύριος θα μας λυτρώσει από αυτούς. Αυτός είναι ο πέμπτος πειρασμός, ο πέμπτος σταυρός. Υπάρχει και έκτος. Έκτος σταυρός είναι η δοκιμασία του Θεού. Ναι, του Θεού. Λέει κάπου, όν αγαπά Κύριος, παιδεύει. Μαστιγίδε πάντα ιών, όν παραδέχεται. Όποιον αγαπά ο Κύριος, τον ψήνει, τον παιδεύει. Μαστιγώνει δε κάθε ιό δικό του παιδί, το οποίο το παραδέχεται. Και λέει, για να πάμε πάλι στην Αποκάλυψη, στον επόμενο επίσκοπο, νομίζω της Λαοδικίας, ο Κύριος, ότι εγώ ους αν φιλώ, ους φιλώ αυτούς τους οποίους φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Λέμε εμείς, α, τις αγαπώς των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών. Δηλαδή, καλές δουλειές, καλά παιδιά, κάνουμε τα θελή μου. Άλλη έννοια έχει αυτό. Αλλά αυτούς που αγαπά ο Θεός, ελέγχει και παιδεύει. Τους καταρτίζει. Βλέπετε οι μάρτυρες, πέρασαν δύσκολες στιγμές, δεν ζήτησαν τη λύτρωση από το μαρτύριο και ο Κύριος τους έβλεπε να μαρτυρούν. Αλλά έτσι εδοξάστηκε ο ίδιος και η Εκκλησία Του. Έχουμε περιπτώσεις, πρόσφατα συνέβη αυτό, έναν εδώ άνθρωπο και γνωστό σε αρκετούς από εσάς. Νέος. Και η γυναίκα του νέα. Ένα πρόβλημα υγείας. Τα παιδάκια τους. Ξεκινούν με τις καλύτερες προσπάθειες. Πηγαίνουν στο εξωτερικό. Κάνουν ευχέλιο. Πάνε στους πνευματικούς τους. Λένε οι πνευματικοί να πάτε στο εξωτερικό. Γίνεται η εγχείρηση. Πετυχαίνει η εγχείρηση. Μια ανακοπή στην καρδιά, στο καλύτερο νοσοκομείο. Στην εντατική μονάδα. Κεραυνός είναι θρύλα. Πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Τι φοβερό πράγμα. Εκεί είναι ο Θεός όμως. Θα δείτε μετά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτός ο παιδεμός και η δοκιμασία που παραχωρεί για κάποιον λόγο ο Θεός στη ζωή μας. Κάποτε με ρωτούσε ένας γέροντας, τι γίνεται, πώς θα πας με τη διακονία σου? Δόξα τω Θεώ, του λέγα, καλά. Ξαναείδε μετά από καιρό, πώς θα πας? Πολύ καλά. Με βλέπει τρίτη φορά, είσαι εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άκου, λέει, να σου πω. Οι ψέματα μου λες Είσαι ξέχασε ο Θεός. Είσαι ξέχασε ο Θεός. Δεν θα το ξεχάσω κι εγώ. Υπάρχει και ένα σταυρός που σηκώνεται έχοντας την αίσθηση ότι είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας προς τον Θεό και εκείνου προς εμάς. Και ένας έβδομος σταυρός, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ο σταυρός του καθενός μας. Το προσωπικό μας μαρτύριο. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Μπορεί να είναι μια αρρώστια. Μπορεί να είναι μια σχέση μεταξύ μας, με τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας. Μπορεί να είναι ένα γεγονός που έβαλε μια σφραγίδα στη ζωή μας και δεν βγαίνει με τίποτε. Κάτι είναι για να μας κρατάει διαρκώς με ταπεινωμένο το κεφάλι. Να είναι το δικό μας μαρτύριο. Αυτό είναι η δόξα μας. Και αυτό είναι που πρέπει να αγκαλιάσουμε. Στην εκκλησία και στα τροπάρια, προηγουμένως έψαχνα να το βρω ένα και δεν το βρήκα. Έχει κάτι ωραία τροπάρια. Λέει εκεί ο υμνογράφος ότι εσείς οι μάρτυρες είστε άλλου είδους έμποροι. Δίνετε αίμα και παίρνετε πνεύμα. Δίνετε την ζωή σας και παίρνετε τη ζωή του Θεού. Και ένα άλλο λέει ότι σαν θησαυρούς προσαρπάζετε τας βασάνους, τα βάσανα και τις δοκιμασίες. Και μάλιστα μεταξύ σας, όταν έχετε την πρόκληση του μαρτυρίου και βλέπετε ότι για κάποιον δεν έρχεται το μαρτύριο, η μόνη σας περιγοριά είναι ότι θα έρθει κάποτε ο θάνατος. Αυτός ο πόθος του να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Το επιθυμώ αναλύσει και συγχριστό είναι, έστω και με επώδυνο τρόπο. Είδατε ποτέ σε κανένα μαρτυρολόγιο έναν μάρτυρα να διαμαρτύρεται? Όχι. Το αντίθετο. Βλέπουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, όταν ορμά τα θηρία τα πεινασμένα να τον κατασπαράξουν. Και αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι δήμοι, συνέβη στα ζώα να ηρεμήσουν στη θέα του Αγίου προσώπου του. Αυτό θα προκαλούσε για να οδηγηθεί μια ώρα αρχίδερα στο μαρτύριο. Τι θαυμαστοί άνθρωποι που βγαίνουν μέσα στην εκκλησία. Αυτό είναι να σηκώσεις τον σταυρό σου. Να σηκώσεις και τον θάνατο και τη δική σου αμαρτία και την σε εισαγωγικά αδικία του Θεού, τον πειρασμό που αφήνει ο Θεός και τη δοκιμασία και τον πειρασμό του διαβόλου και τον πειρασμό της πίστεως και τον πειρασμό του θανάτου και οτιδήποτε άλλο. Και να πεις θα προχωρήσω στη ζωή μου αγκαλιά με τον Θεό και ό,τι θέλει εκείνος να μου δώσει. Και να τι συμβαίνει μετά από λίγο. Υπάρχουν ορισμένα επίπεδα με τα οποία η ψυχή μας ζει τον Θεό. Το πρώτο το λέει πάλι ο Κύριος, ότι ούκαι άσο ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε. Ενώ παραχωρώ και έχετε πειρασμούς, δεν θα σας αφήσω να δεχτείτε πειρασμούς μεγαλύτερους από τις δυνάμεις και τις αντοχές σας. Δέστε πώς μπορεί να το δει ένας χριστιανός. Να πει Θεέ μου, τι ωραίο πράγμα. Με φέρνεις στα όρια των αντοχών μου. Εκεί είναι η συνάντηση με τον Θεό. Στο όριό μας. Δεν είναι στον καναπέ που κάθεται κανείς και επαναπαύεται. Δεν είναι όταν όλα του είναι όμορφα. Αλλά είναι τότε που νομίζει ότι τελείωσε. Μόλις φτάνει να πει δεν αντέχω άλλο. Εκείνο ο Θεός. Είναι κάτι ανάλογο με τον Πέτρο, ο οποίος μόλις πήγε να βυθιστεί, εκείνη την ώρα τον έπιασε ο Κύριος. Τη στιγμή που πάμε να βουλιάξουμε, ας αφήσουμε την ψυχή μας να αισθανθεί το χέρι του Θεού. Ο Θεός αντικρίζεται πιο πολύ όταν σηκώνει τον σταυρό μας από όσο όταν μας απαλλάσσει από τον σταυρό μας. Ένα δεύτερο είναι αυτό που λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος για τον Κύριο. Ενώ γαρ πέπονθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσεως. Επειδή και όπως ακριβώς ο ίδιος έπαθε, έχοντας ο ίδιος περάσει μέσα τη διαδικασία του πειρασμού, γι' αυτό να του δώσω το λόγο, μπορεί και ο ίδιος να βοηθήσει εμάς που βρισκόμαστε κάτω από τον πειρασμό. Δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος κάθεται κάπου στην ασφάλειά του. Περνάμε εμείς τον παθόν μας τον τάραχο και έρχεται και μας βοηθάει έτσι για να κάνει την καλή του πράξη. Αλλά όχι. Έχουμε Θεό που πέρασε και ο ίδιος από τον Σταυρό, από τον πειρασμό, από την δοκιμασία, και ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται, μπορεί και εμάς που είμαστε πειραζόμενοι να μας βοηθήσει. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό της αντιμετωπίσεως των πειρασμών. Σήμερα είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Η Εκκλησία μας προβάλλει το Σταυρό, όχι σαν σύμβολο θανάτου, αλλά σαν σύμβολο ζωής. Ψάλαμε στις καταβασίες το πρωί, τροπάρια για τον Σταυρό με μελωδία του Αναστάσιμου Κανόνα. Τον Σταυρό τον βλέπει η Εκκλησία μέσα στο φως της Αναστάσεως. Όταν τον βγάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, μετά το Πέμπτο Ευαγγέλιο που γίνεται η έξοδος και ψάλλουμε «Σήμερο κρεμάται επί ξύλου», πώς τελειώνει αυτό το «Σήμερο κρεμάται»? «Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση». Δεν μένουμε στο πάθος, αλλά περνάμε αμέσως στην Ανάσταση. Και από το πρώτο ή το δεύτερο τροπάριο είναι ο Σταυρός σου Κύριε, ζωή και Ανάσταση υπάρχει το λαό σου. Αυτό είναι που η Εκκλησία ονομάζει χαρμολύπη. Αυτό είναι που αποτελεί τον σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα. Αυτό είναι που ούτε ο θάνατος μας πνίγει, γιατί είναι πόρτα προς την ζωή, ούτε η αδικία, ούτε ο Σταυρός, γιατί είναι σύμβολα νίκης και δόξης για τα μάτια του Θεού. «Εν τούτο νίκα», έλεγε το σύμβολο, στο όνομα του Σταυρού έχουμε τους Αποστόλους να γίνονται πάξονα, να μεταμορφώνονται. Έχουμε τον Νέστορα να νικάει τον Λιαίο, ένα μικρό παιδί, έναν γίγαντα. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο από Διώκτης να μεταμορφώνεται σε Απόστολος. Έχουμε πόρνους, ασώτους, τελώνες, αμαρτωλούς. Οτιδήποτε μπορεί να φτιάξει η αμαρτία αυτού του κόσμου, να γίνονται πρότυπα αγιότητος, να βρίσκονται στην αγκαλιά του πεντακάθαρου Θεού, αυτή που πριν από λίγο ήταν δυσσώδη σκουπίδι. Αυτός είναι ο Σταυρός, αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού, αυτή είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, η πρόκληση που μας δίνει η Εκκλησία μας. Δεν είναι τίποτε ψέμα από όλα αυτά. Είναι μια μικρή, απαλή προσέγγιση της αλήθειας. Γιατί η αλήθεια μας είναι μυστήριο που δεν το καταλαβαίνουμε, παρά μόνον μας αποκαλύπτεται όταν το ομολογούμε σαν μυστήριο και ταπεινωνόμαστε ενώπιον του. Εάν δεν υπήρχε το μαρτύριο, που είναι η αδικία, ο πόνος, η ήττα και ο θάνατος μαζί, αν δεν υπήρχαν οι πειρασμοί, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος, αν δεν υπήρχαν οι δυσκολίες σε αυτή τη ζωή, αν δεν υπήρχαν ο Σταυρός και οι Σταυροί μας, τότε δεν θα υπήρχε ούτε χάρης, ούτε αγιώτης, ούτε δυνατότητα σωτηρίας. Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε συχνά το Σταυρό μας, τον επικαλούμεθα συνεχώς, «Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου». Κυρίως όμως τέτοια μέρα, μαζί με την επίκληση της δυνάμεως του Τιμίου Σταυρού, ευχόμαστε να δώσει ο Θεός σε όλους μας αυτήν την δυνατότητα να ξεφύγουμε από την μορία, από το σκάνδαλο, και να περάσουμε στην αίσθηση της δυνάμεως του Θεού και της σοφίας Του. Τότε θα μπορέσουμε κι εμείς, βλέποντας το Σταυρό και όχι μόνο απαγγέλλοντας το σήμερο κρεμάται επί ξύλου, στο βάθος να διακρίνουμε μέσα στη ζωή μας τον Αναστάντα Κύριο, ώστε όταν θα φτάσουμε και την ημέρα της Αναστάσεως και θα πούμε «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν», θα προχωρήσουμε παρακάτω και θα πούμε «Τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμε και το ψάζουμε». Να είστε πάντοτε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να μας αξιώσει και το δεύτερο ήμιση αυτής της πορείας, να μπορέσουμε να το ακολουθήσουμε Έτσι, με ταπείνωση, σηκώνοντας τους σταυρούς μας, αντικρίζοντας το σταυρό του Χριστού και θεόμενοι στο τέλος το φως, την ελπίδα, τη δόξα της Αναστάσεως. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.